transmitem prima emisiune a zilei.
Bună dimineața, doamnelor și domnilor, nu știm ce faceți astăzi peste zi, dar știm sigur ce ar trebui să faceți la noapte. Să mergeți într-un parc sau undeva la marginea șoselei sau undeva mai spre vârf de munte sau pe o plajă mai deloc luminată și să numărați. Ce anume vă spunem la momentul potrivit. Oricum, peste zi numărăm aceleași lucruri, politicieni care ne plac sau care nu, banii pe care mai mult îi dăm decât îi primim, taxe și impozite care mai mult vin decât se duc, benzina care mai mult se consumă decât rezervoare care mai mult o economisesc, străzi care mai mult se strică decât se repară. Știri bune și rele ca cele prezentate în continuare de colegul meu, Sorin Faur.
PSD înregistrează o ușoară scădere în privința intențiilor de vot ale electoratului potrivit unui sondaj curs comandat de Societatea Academică Română. Dacă ar avea loc acum alegeri, PSD ar obține 43% din voturi față de 45% cât arătau intențiile de vot în luna aprilie potrivit curs. O ușoară tendință de creștere comparativ cu primăvara acestui an înregistrează Partidul Național Liberal, această formațiune aflându-se pe locul al doilea în preferințele electoratului cu 18% din intenții de vot, cu 2% mai mult decât în luna aprilie. PRM ar înregistra 16% din voturi, iar PD 10%, aceleași procentaje ca și în primăvară. Un procent ridicat, 35% din respondenți, spun însă că nu s-au hotărât cu cine votează sau că nu merg la vot. Majoritatea românilor consideră că țara merge într-o direcție greșită și că actualul guvern nu este capabil să îmbunătățească situația economico-socială existentă. Președintele Asociației Proprietarilor de Posedați Abuziv de Stat, Maria Teodoru, a declarat că membrii acestei asociații nu vor accepta despăgubiri în acțiuni în cazul în care nu li se vor restitui proprietățile. Nu vom accepta despăgubiri în acțiuni și îi vom sfătui pe foștii proprietari să meargă la Strasburg pentru a primi ce li se cuvine, a spus Maria Teodoru. Ea a declarat, citată de agenția Mediafax, că membrii asociației pe care o conduce nu acceptă despăgubiri în acțiuni pentru că nu se pricep la tranzacții și pentru că majoritatea societăților scoase la ofertă sunt cu datorii. Chișinăul ar putea prezenta în septembrie Comisiei Europene concepția de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană, a anunțat prin viceprim-ministrul afacerilor externe Andrei Stratan, citat de Basa Press. Stratan a spus că acest document urmează să fie definitivat luna aceasta, astfel încât la 25 august să fie prezentat spre examinare președintelui Vladimir Voronin. Noul președinte liberian Moses Blah a anunțat că va oferi postul de vicepreședinte rebelilor după ce fostul lider de la Monrovia, Charles Taylor, a părăsit ieri puterea. Într-un interviu acordat rețelei de televiziune CNN, Blah a cerut rebelilor să depună armele și a precizat că îi va invita într-un guvern de uniune cu scopul de a instaura în Liberia pacea. Luni, Charles Taylor a acceptat propunerea de azil oferit de Nigeria, iar la scurt timp, după transferul de putere, secretarul de stat de la Washington, Colin Powell, a anunțat că în viitorul cel mai apropiat, în Liberia vor fi desfășurate trupe americane pentru a coordona livrarea și distribuirea de ajutoare în această țară confruntată cu un veritabil dezastru umanitar după ce aproape 14 ani de război civil. Oficialități militare din Irak au anunțat că trupele americane au lansat o nouă operațiune de căutare, capturare sau eliminare a sprijinitorilor fostului președinte Saddam Hussein. Colonelul american William McDonald a declarat că acțiunea ar fi o operațiune chirurgicală în orașele mai îndepărtate, a fost un citat. Pentru capturarea adepților fostului regim care plănuiesc atacuri împotriva forțelor coaliției. Operațiunea a fost anunțată după ce un militar american a fost ucis și doi răniți duminică noaptea în urma exploziei unei bombe artizanale lângă un post de poliție în orașul Bakuba, la nord-est de Bagdad. În sudul Irakului, la Basra, oraș care a fost scena unor tulburări la sfârșitul săptămânii, forțele britanice au restabilit ordinea potrivit relatărilor. Un purtător de cuvânt al coaliției a declarat că trupele britanice distribuie combustibil la stațiile de benzină și ajută muncitorii irakieni să refacă rețelele de electricitate. Un irachian și un soldat gurkha din trupele britanice au fost uciși în tulburările izbucnite pe fondul nemulțumirilor generate, între altele, de lipsa de combustibil și energie electrică.
În vitirezul verii revenim și noi la sentimente mai calde, maxima urcând astăzi la 32 de grade în sudul țării și mâine poimine la 34, atât după 3 zile, iar coborâm la 30 de grade maxima. Între timp cer variabil, ploi în aversă cu precădere în nordul și estul țării. Pe aici pe acolo intensificări ale vântului, nopțile încep să fie plăcut răcoroase. Doamnelor și domnilor, potrivit unui studiu dat ieri publicității de către Societatea Academică din România, scăderea populației nu este un dezastru. Viziunea conform căreia o populație numeroasă reprezintă o sursă de putere națională este depășită, susțin cei care au realizat studiul respectiv. Ei cred că problemele în domeniu țin de numărul foarte mare de beneficiari ai asigurărilor sociale, raportat la numărul celor care contribuie la plata lor. SAR a ajuns la concluzia că dintr-un număr total de 10 milioane de persoane active, doar 4 milioane sunt angajate cu contracte de muncă și, prin urmare, plătesc contribuții la asigurările sociale. În 2002, raportul contribuabil pensionari a fost de 0,66. Colegul meu, Dan Răspopa, l-a întrebat pe analistul economic Ionuț Popescu dacă această cifră ar trebui să dea bătăi de cap autorităților.
0,66 este o cifră extrem de periculoasă. Orice raport subunitar, nemai vorbind că și dacă ar fi ușor peste 1, tot ar fi o mare problemă, raportând numărul celor care contribuie la sistemul de asigurări sociale și al celor care beneficiază de acest sistem, reprezintă una dintre marile probleme, un fel de bombă cu efect întârziat în România. Sigur că scăderea numărului de populație în sine ar putea să nu reprezinte o problemă. Necazul mare însă este că această scădere a populației are la bază, pe de o parte, reducerea natalității, iar pe de alta, plecarea din țară a unor oameni tineri, care sunt potențiali contribuabili la sistemul de asigurări sociale. Și pe măsură ce speranța de viață crește, chiar și în România, sporește și numărul celor de vârstă înaintată care beneficiază de un sistem de asigurări sociale la care contribuie tot mai puțin. În alte țări, de exemplu, atunci când se ajunge la raportul dintre cei care contribuie și cei care beneficiază undeva la 2-3, nu subunitar, reprezintă deja un important semnal de alarmă. La noi, practic, sistemul de pensii se află în pragul colapsului, pentru că este evident că pensionarii tot mai numeroși și, din păcate, foarte tineri, România având vârsta medie de pensionare una dintre cele mai mici din Europa, adică 51 de ani la femei și 53 de ani la bărbați, vârsta efectivă de pensionare, luând în calcul și cei pensionați pe caz de boală și cei din armată, mină și așa mai departe, care se pensionează mai devreme, problema asta tinde să se accentueze. Până acum, guvernul PSD nu a oferit nicio soluție clară, doar faptul că a abrogat legea adoptată în anul 2000 privind un sistem privat de pensii. Așadar, acum ne aflăm la fel ca și în anul 2000, problema însă s-a accentuat, iar speranțele pe care le pot avea pensionarii în a primi niște venituri lunare decente, mie mi se pare că scad aceste speranțe pe măsură ce trece timpul.
Cum credeți că va evolua în perspectivă această rată contribuabil pensionar, având în vedere că scade numărul angajaților pe măsură ce mulți oameni intră în șomaj sau în special au trecut în economia subterană sau au lucrat în baza convențiilor civile fără să mai plătească și contribuții la asigurările sociale? Pe lângă astea au fost făcute și multe pensionări timpurii masive sau pensionări pe caz de boală. Deci cum credeți în contextul ăsta că va evolua rata contribuabil pensionar?
Noi ne învârtim, din păcate, într-un cerc vicios. Statul, văzând că răul a fost deja creat, adică acele valuri masive de pensionări imediat după 1990, pentru că oamenii s-au spus atunci să nu ajungă în șomaj la o vârstă înaintată, au fost pensionați dar statul neputând să le asigure acestora pensii decente, statul, pe de altă parte, a majorat foarte mult contribuțiile salariaților și ale angajatorilor. Pentru că aceste contribuții au devenit extrem de ridicate, atunci și angajatorii și salariații preferă munca la negru. Și în acest fel, mărind taxele, nu a făcut decât să scadă și mai mult, practic, numărul celor care contribuie la sistemul de asigurări sociale, iar acum se fac eforturi mari pentru ca a aduce din economia subterană un număr cât mai mare de salariați la lumina zilei, cum s-ar spune. Dar atâta timp cât înființarea unui loc de muncă va rămâne la fel de scumpă ca în prezent, practic taxele pe care le plătesc angajatorii și salariații sunt iarăși printre cele mai mari din Europa, va fi foarte greu să-i transformi în contribuabili pe cei care preferă acum să lucreze în economia subterană și din cauza faptului că dacă ar fi totul corect și legal, probabil că multe afaceri ar trebui să se închidă, neputând suporta o povară fiscală atât de mare. Din această perspectivă, cred că problema nu se poate decât accentua. Ea va fi din ce în ce mai presantă și mai agravantă, neexistând în acest moment nicio soluție viabilă.
A declarat Europei Libere analistul economic Ionuț Popescu în interviul acordat lui Dan Răspopa. România rămâne totuși tentantă, dovadă numărul moldovenilor care au solicitat în ultimul timp cetățenia română este în creștere, după cum ne spune de la Chișinău Ina Corețchi.
Peste 5.500 de cereri de redobândire a cetățeniei române au fost depuse până în prezent la Consulatul României de la Chișinău. Solicitat de Europa Liberă, consulul ambasadei române Mihai Neagoie a declarat că aceste cereri vor fi soluționate timp de câteva luni.
Deocamdată au fost primite peste 5.500 de cereri de redobândire a cetățeniei, din care până în prezent au fost soluționate peste 100. Ritmul e normal, zic eu, se desfășoară în continuare, noi facem programările și în același timp, în paralel, se asigură și primirea dosarelor. Noi sperăm că în decurs de câteva luni de zile să epuizăm aceste cereri primite până în prezent.
Mihai Neagoie a mai spus că cele mai dese greșeli comise de către solicitanții de redobândire a cetățeniei române țin de prezentarea dosarelor incomplete sau erori în întocmirea actelor de stare civilă. În aceste cazuri, persoanele respective sunt reprogramate pentru o altă zi sau chiar nevoite să se înscrie din nou pentru audiență. Consulatul României la Chișinău a reluat acum 3 săptămâni procedura de primire a cererilor de redobândire a cetățeniei române. Acestea trebuie expediate prin poștă pe adresa consulatului. Apoi, cetățenii moldoveni care doresc să obțină cetățenia română sunt înscriși în audiență la consulat pentru a depune actele necesare. Informațiile despre data și ora audienței sunt comunicate solicitanților de asemenea prin poștă. Prin această procedură a fost anulată lista neoficială întocmită de solicitanții de cetățenie română cu câteva săptămâni înainte de reluarea procedurii de redobândire a cetățeniei. În această listă s-au înscris în jur de 10.000 de persoane. Procedura de redobândire a cetățeniei române a fost reluată la sfârșitul primăverii, odată cu adoptarea la București a unei noi legi care prevede că pot deveni cetățeni români persoane care au deținut cândva această cetățenie, precum și copiii și nepoții lor. La solicitarea de redobândire a cetățeniei, aceștia trebuie să demonstreze că știu limba română. Autoritățile de la Chișinău nu dispun de date exacte privind numărul moldovenilor care au obținut cetățenia altor state. Se presupune că acesta este de ordinul sutelor de mii. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Încă o situație tensionată pare a fi pe cale de soluționare în lume, odată cu decizia președintelui Liberiei, Charles Taylor, de a demisiona și de a părăsi țara. Valeriu Sela, presiunile americane au dat rezultate.
Și la puțin timp după aceea, Alina, principala grupare insurgentă din acea țară, și-a declarat misiunea încheiată, timp ce 3 vase americane și-au făcut apariția la orizont, urmând să ofere sprijin forțelor de menținere a păcii. Împinsă de misioneze de către Statele Unite și lideri vest-africani, domnul Taylor și-a menținut atitudinea sfidătoare până în ultimul moment, declarând la ceremonia de predare a puterii că, citez, cu voia lui Dumnezeu mă voi întoarce, adăugând că istoria îl va trata cu ochii mai blânzi. Am acceptat să fiu mielul de sacrificiu, a spus domnul Taylor, care este inculpat pentru crime de război într-un tribunal sprijinit de Națiunile Unite în Sierra Leone. După aceea, Taylor s-a urcat la bordul avionului prezidențial trimis din Nigeria împreună cu soția sa și una dintre fiice. 3 ore mai târziu, temutul fost comandant de gherilă și fost președinte a ajuns la Abuja pentru a-și începe exilul. Acolo a fost întâmpinat de președintele Olusegun Obasanjo, care l-a primit cu un covor roșu și cu care domnul Taylor s-a îmbrățișat. Lider african speră că plecarea domnului Taylor pune capăt unei perioade de aprige violențe. Așa cum ai spus, Sekou Fofana, unul dintre liderii mișcării insurgente Liberienii Uniți pentru Reconciliere și Democrație, a declarat războiul civil din Liberia încheiat, ceea ce e fără îndoială un semn bun.
Valeriu, care este acum situația forțelor de menținere a păcii?
Comunitatea economică a statelor din vestul Africii are astfel de forțe în Liberia, acestea aflându-se acolo în ultimele săptămâni, în timp ce lupta pentru putere era în plină desfășurare. Cele 3 nave americane, despre care vă vorbeam puțin mai devreme, se deplasează către coastă, mai mult ca o măsură de precauție și demonstrație de forță în cazul în care anumite elemente ar putea încerca să profite de vitul de putere. Liberienii au salutat însă cu entuziasm prezența vaselor în zare, majoritatea lor anticipând cu entuziasm sosirea unor forțe de menținere a păcii americane. Dar așa ceva este încă incert pe fondul opoziției Pentagonului la o prezență militară americană substanțială. Cele 3 nave au la bord 2300 de pușcași marini, dar oficialitățile de la Washington au precizat că numai un număr limitat va fi trimis în Liberia pentru a sprijini forțele vestafricane. Restul vor rămâne pe vase și vor interveni doar în caz de urgență. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Phil Raker, a declarat că navele respective s-au apropiat de țărm doar pentru a oferi administrației americane mai multe opțiuni. Domnul Vicar a exprimat satisfacția președintelui Bush pentru desfășurările de ieri și a salutat tranziția pașnică la putere odată cu preluarea președinției de către fostul vicepreședinte Moses Blah, care a fost desemnat de către Taylor. Rebelii l-au respins însă pe Blah, care a fost timp îndelungat colaborator al fostului președinte și au cerut desemnarea unui candidat neutru, care să asigure o tranziție echitabilă și pașnică până când vor putea fi organizate alegeri. Domnul Blah a spus că va preda în octombrie puterea unei autorități de tranziție. Liderul insurgenților, Sekou Kone, a replicat că gruparea sa dorește ca o administrație de tranziție să fie numită cât mai repede cu putință pentru ca rebelii să poată preda de îndată armele. O săptămână, două, e bine, a spus el continuând, dar octombrie asta este prea mult. Să ne amintim că asaltul insurgenților din ultimele 2 luni s-a soldat cu 1000 de civili morți. În urma conflictului, Taylor ajunsese să mai controleze doar centrul capitalei, zonă denumită de rebeli cu ironie, citez, Republica Federală a Centrului Monroviei. La ceremonia de ieri, președintele Ghanei, John Kufur, a spus, citez, asistăm la sfârșitul unei ere în Liberia, este speranța noastră că războiul s-a încheiat. Republica Sudafricană va trimite și ea trupe în forța de menținere a păcii. Ceremonia de predare a puterii a fost de altfel amânată puțin ieri, pentru că Charles Taylor i-a întâmpinat la aeroport pe președintele Republicii Sudafricane, Thabo Mbeki, președintele Mozambicului, Joaquim Chissano și președintele Republicii Togo, Kofi Sama. Charles Taylor a caracterizat campania rebelilor ca fiind, citez, un război american, sugerând că în spatele interesului Washingtonului ar fi dorința de a pune mâna pe aurul și diamantele din Liberia. Pot să-și retragă acum câinii de atac, vom avea pace, a spus domnul Taylor. Ambasadorul american John Boehner a respins acuzațiile fostului președinte în timp ce aștepta demararea ceremoniei de tranziție la putere. Dar moștenirea lui Taylor nu va fi ușor de depășit. Agențiile internaționale apreciază că practic toți cei 3 milioane de liberieni au trebuit să-și părăsească locuințele în anii de conflict. Forțele fostului președinte au fost acuzate de violuri, jafuri, tortură, muncă forțată și execuții sumare. Se pare însă că nici gherilele nu sunt străine de încălcări flagrante ale drepturilor omului.
În direct din Washington,
dimineața la Europa Liberă,
actualitatea americană în direct
cu Valeriu Stela.
Ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6 și 19 minute. În urmă cu câțiva ani, la o temperatură de aproximativ 32 de grade Celsius, Moscova constata cum îi se topește asfaltul, negândit pentru asemenea valori termice. Acum Europa vestică se confruntă cu același gen de probleme, dar vârfurile termice sunt mai mari, după cum a constatat corespondentul Europei Libere, Breffni O'Rourke, într-o relatare rezumată în continuare de Oana Serafim.
Până și turiștii care împânzesc Europa se pare că s-au săturat de zilele toride de care au parte, zile în care un nor pe cer a început să fie un eveniment de fotografiat. Duminică, la München, în Germania, temperaturile au atins valoarea maximă de 40,4 grade, cea mai călduroasă zi din istoria Germaniei. În sudul Angliei s-au înregistrat 37,4 grade și aceasta o temperatură record. Portugalia, unde termometrele au ajuns la 50 de grade Celsius, este confruntată cu cele mai intense incendii ale pădurilor din istoria ei. Și, după cum i-a declarat corespondentului nostru Breffni O'Rourke, purtătorul de cuvânt al serviciului german Meteo, Michael Knobeldorf, apa mărilor nordice este și ea incredibil de caldă. Chiar Marea Baltică și Marea Nordului, și îmi imaginez că și apele Mediteranei, înregistrează temperaturi apropiate de 30 de grade. Valul de căldură și seceta încep să aibă urmări pentru activitatea economică a continentului. Recoltele se usucă pe câmp, apa din lacurile care alimentează hidrocentralele se evaporă și sunt de așteptat perturbări în livrarea energiei electrice. În Marea Britanie, unde căile ferate au avut întotdeauna probleme, sunt acum și ele afectate grav de căldură. Dominic Bullard, meteorolog la Oficiul Londonez de Meteorologie. Oficiul Meteo a stabilit un link direct cu căile ferate pentru informații despre temperatura de pe linii, ca să decidă cu ce viteză pot merge trenurile. În Franța, ministrul industriilor, Nicole Fontaine, a caracterizat situația drept foarte gravă. Suntem oare în fața unui dezastru ecologic? Michael Knobelsdorf.
Apparently, yes, and we will see,
în aparență, da, dar vom vedea rezultatele abia după ce vremea se va schimba și atunci vom avea o imagine mai exactă a efectelor asupra naturii, dar este limpede că avem de-a face cu una dintre cele mai mari secete din istoria Europei. Expertul britanic Paul Ibott de la Uniunea Națională a Fermierilor spune că în Marea Britanie situația este încă bună, comparativ cu alte zone. În Anglia lucrurile nu stau prea rău, dar Germania și Franța au de înfruntat o situație teribilă. În Franța, producția de cereale este cu 6 milioane de tone mai mică din cauza secetei și umiditatea de la începutul anului a fost la jumătate decât de obicei. Foarte afectată este cultura cartofului, spune expertul britanic. Cei mai afectați sunt însă fermierii italieni și nu este de mirare că Papa Ioan Paul al II-lea a început să facă rugăciuni pentru a aduce ploaia. Milioane de fermieri în întreaga Europa se roagă împreună cu suveranul pontif.
În această noapte vom fi mulțumiți cu cerul senin, deoarece avem multe dorințe de pus, câte una pentru fiecare stea căzătoare pe care o vom număra. Și, după cum a aflat Ingrid Șușu de la astronomul Harald Alexandrescu, vom avea multe stele căzătoare de numărat.
Este o perioadă puțin mai lungă și maximul este noaptea de 12 spre 13 august. Pot să vadă foarte multe stele căzătoare, pe românește spus. Este vorba de un curent meteoritic care se repetă în fiecare an. La sfârșitul iulie până la mijlocul lui august are loc producerea acestui curent meteoritic, iar punctul din care se pare că radiază respectivele stele căzătoare se află chiar în constelația Perseu. De asta el are denumirea de Perseide.
E considerat cel mai faimos.
Sigur că da, și cel mai important și pentru românii care se ocupă de meteori și pe plan mondial este foarte căutat și foarte important.
De ce?
Iar tocmai pentru că se pot observa foarte mulți meteoriți și se pot aprofunda niște studii legate de aceste mici corpuri ceresc care intră în atmosfera înaltă a Pământului. Cu alte cuvinte, Pământul nu se mișcă în orbita sa într-un spațiu vid ca pe un teren viran, ci el este tot timpul agresat, spun ghilimele agresat, de tot felul de mici particule, corpuri cerești, praf, nisip și așa mai departe, care se mișcă în spațiul cosmic, în dreptul sau în zona orbitei Pământului.
Există vreo influență directă asupra vieții pe Pământ, a acestei ploi de stele?
niciun fel de influență, pentru că ele sunt foarte mici, se descompun chiar de la primele momente ale intrării în atmosfera înaltă a Pământului. Deci aceste fragmente ard aproape instantaneu. Se descompun și dispar la mare altitudine deasupra Pământului. Singurele urme ale acestor ploi de stele, și nu numai a perseidilor, ci în general, al ploilor de stele, se văd în zona Groenlandei, unde zăpada albă și imaculată, pentru că acolo nu este poluare, este înnegrită și pătată de urmele de zgură care aterizează pe Pământ, pe vârfurile înalte ale munților, foarte, foarte înalți, de exemplu pe creștile și munților din Himalaya sau pe creștile foarte înalte, zăpada este un pic pătată, tocmai din cauza asta că tot timpul are loc o scurgere de zgură pe fața Pământului, dar care nu afectează cu nimic în viața terestră. La noi există SARM, astea sunt inițialele, Societatea Astronomică Română de Amatori, care se ocupă în mod special de studiul meteoriticilor, condusă de domnul Valentin Grigore din Târgoviște, și care societate urmărește în mod direct toate aceste ploi meteoritice și în mod special cea a perseidilor, pentru care se organizează chiar și o tabără națională și chiar cu participare internațională. Anul acesta se va organiza undeva pe lângă Bacău, la Corbeanca, și toți iubitorii acestui fenomen astronomic se întâlnesc în tabăra respectivă, fenomenul respectiv fiind oarecare măsură doar un pretext, că acolo este o adevărată școală de vară unde vin specialiști, vin și amatori, au loc cursuri de astronomie, seminarii, laboratoare, ateliere de astronomie. Deci este un vârf al activităților astronomice de amatori din România în perioada curentului perseidelor.
A declarat astronomul Harald Alexandrescu în interviul acordat colegei mele Ingrid Șușu. Iar la final de emisiune, tot de sub cerul liber, Nicolae Constantin Munteanu.
Jumătate din cultura României stă afară sub cerul liber, iar vremea nu iartă. Iarna ninge, toamna plouă, vara e cald și ruinele istorice ale țării au ajuns ca vai de ele. Și de-ar fi numai cerul cu ale lui, încă ar mai fi vreo speranță. Din casele de la Muzeul Satului, singurul muzeu din lume unde pot găsi bijuterii din lemn și chirpici, au început să curgă lemnele. Centrul istoric al Bucureștiului se scufundă în moloz, ruinele cetății Făgărașului stau și ele să curgă la vale, iar la Sarmița Getuza, localnicii cultivă porumb și cartofi printre ziduri milenare. Oamenii sunt mai activi și mai distrugători decât iarba. O plimbare cu bastonul prin centrul Bucureștiului, dincolo de fațadele bălțați luminoase, nu mai are nimic din farmecul străzilor umbroase ale mahalalelor din București de la începutul secolului 20. Bucureștiul romanelor lui Camil Petrescu, Mihai Tădoveanu sau Mircea Eliade. Locurile de peregrinare ale craielor lui Matei Caragiale s-au acoperit de colbul vremei sau de șeniile excavatoarelor lui Ceaușescu. Ce a rămas în urmă este jalnic și de nerecuperat. Hotelul Boulevard, de pildă, din Bulevardul Elisabeta, este mai plin de stafii decât de mușterii. Fost loc de întâlnire pentru Caragiale și companionii săi amatori de bere și mchitei, restaurantul este în șomaj tehnic. Peste drum, Casa Capcea s-a boierit și decolește de bani dacă vrei să bei o cafea turcească sau să mănânci o înghețată. Cei care trec prin partea veche a orașului, adică la Cafeneaua Veche sau Hanului Manuc, au surprins să descopere că zona s-a despuiat din mers de caracterul ei tradițional, cu felinare la poartă și aer de vechime fanariotă. Fauna locului este cam aceeași ca pe vremea lui Ceaușescu, chintesență de lumben și pegră. Mutilat de arhitecții și constructori lui Ceaușescu, Bucureștiul trebuie să mai facă acum față unor dăunători la fel de mari. Dacă n-ar fi fost de ajuns că Banco Rexul și-a construit sfidător undita mai borcanul înalt cât clădirile cecului și muzeului de istorie și a băncii naționale la un loc, la celălalt capăt al căii Victoria s-a construit un alt grienor hidos de peste 20 de etaje, urâtând ansamblul Muzeului Antipa, Muzeului Țăranului Român și al Pieții Victoria. Astfel de clădiri moderniste, mai scunde, e drept, dar făcute în același limbaj de lemn arhitectonic, au răsărit și pe străzi mai lăturalnice, adică pe italiană sau pe Sfântul Spiridon. Clădiri masive de câte 6-7 etaje, unele dintre ele îmbrăcate în termopan sau sticlă fumurie, distrugând aerul de intimitate al acestor locuri, înstrăinându-le și sluțindu-le. Așa ceva nu ar face ploaia, canicula sau zăpada. În România nu vremea, ci vremurile par să strice mai adânc și irecuperabil locurile și oamenii.
Sub cerul liber este gri deasupra, ne așteaptă la întâlnirea de odată la 60 de milioane de ani, planeta roșie Marte. Dar despre ea alte povești în alte emisiuni. Domnilor și domnilor, până mâine dimineață, Sorin Faur, responsabilul cu știrile în această dimineață, și Alina Dimitriu, vă dorim toate bune!